Ny fampalalam-baovao ndray avy anarano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 20 febroary 2020 izao ny lohatenim-baovaontsika. Somary niaina ny rivotra entiny ilay rivo-doza eminaty amin'izao ora maromaro tsy idirany eto Madagasikara izao tany amin'ny 270 kilometatra sinanany manoro no nisy ny foibeny tamin'ny 5 ora maraina teo. Namoaka fanambarana ny sindikan'ny mpampianatra fanabeazana ara-panatanjahantena an-tsekoly nanoloanany zavanyseho maly manameloka ny fihetsika ilay raim-pianakaviana depute tamin'ny mpampianatra fanatanjahantena anjanany ny sindika SPEPSA. Manomboka mitaky fiara tsara kalitao sy ampitsarana ireo fiara efa tranainy amin'ny tanterambahoaka ao an-drenivohitra ny kômina Antananarivo nomenatra amin'ny faran'ny volana avrily ireo mpitatitra nao visite de conformité ny ampasapito. Any velany ny voromaika alina ny filaky filamina ny firenena mikambana manoloana ny toedrarahan'ny Ukraina fivoriana ny tadiavana fomba anakanana ny mety anafihan'ny Rosia ity firenena ity. Arivahandra ny avy malalatra no teknisianna miaraka amintsika Jolina Miandrinaina ny mbola anolotra vaovao izao manatitra ny araha aby izay topoko lasy topoko vaky. Filazana manokana momba ny rivo-doza voaray avy amin'ny sampana mpamantatra no mety toetry ny andro tamin'ny 10 ora maraina teo tamin'ny 5 ora manko dia tamin'ny tany amin'ny 270 kilometatra asinanany manoro ny nisiny foibeny rivo-doza eminaty ny ena o 70 kilometatra isanora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 5-10 kilometatra isanora. Mikisaka mianatsimo andrefany isika mahafaka 20 kilometatra isanora. Tombanana hiditra antanety eo anelanelany nosy varika sy vopeno izy any hoalina amin'ny tanjaka siklona tropikala na rivo-doza mahery 5-10 kilometatra isanora. Amakivaky ny afovoantany eminaty aorian' izay ary vinavinaina ivoaka ny ranomasina any amin'ny lakandranony Mozambika Rampitso Alarbi. Tsy miova moa ny fiovana filazana loza ka loza mitataona lokomena ho an'ny faritra atsinanana vatovavy fitovinany atsimo atsinanana ary mangoro. Filazana manambana na lokomavo kosa ho ananalanjorofo vakinakaratra moriny mani matsiatra ambony iorombe atsimo andrefana anroy anosy manjakandrina zany hoe distrika ny manjakandrina io distrika ny andramasina Antananarivo avaradrano Antananarivo atsimondrano Antananarivo renivohitra Ambodratrimo ary ny distrika Anarivomamo. Filazana fanairana miloko maitso kosa ho an'ny faritra Alaotra Bongolava Menabe Anjorobe Akazobe Soavinandrina ary Miarinarivo. Fa toy izao kosa ny fivoaran'ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny mandritry ny herinaritra ny vina avy amin'ny meteo ihany. Mbola anjaka kokoa hatrany ny volonandro fahavaratra izay tsy maritoerina indraindray. Mbola hitoky osa ny ora-pahavaratra amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra avaratra andrefana. Azo vahana amin'ny faritra maro ny orana sy ny rahona ary ny rivotra entiny eminaty. Momba ny maripana indray moa dia isy fiovana misongadiny izany amin'ny tapany atsimonosy ho anelanelany 5-10 hatramin'ny 28 degré selsius ny maripana ambany indrindra ary 20 hatramin'ny 8-30 degré selsius ny maripana ambony indrindra. Fa nandefa afatra maika fitalahoana ho fanampiana ireo trabona ny rivo-doza ny filohan'ny fivondroana ben'ny evekany Madagasikara ny evekany Morondava. Afatra manoloana ny zava-misy iainan'ireo trabona ny rivo-doza eto amintsika amin'izao. Namitin' izay afatra iray ibily avy amin'ny radio fanasina any Morondava.
Manoloana ny fahasairanana, vokadratsy, takaitra, fangily firina, ateraky ny fandalovan'ny rivo-doza, miatra amin'ireo faritra maro isan-karazany, dia nahatonga afatra maika, hafatra fitalahoana mafy, ny evekan'i Morondava, Monseigneur Marie Fabien Raharilambonena, no sady filohan'ny fivondroana ben'ny eveka eto Madagasikara, izay mivaky toy izao. Mitalao amintsika mba hifandray ary andefa haingana ireo fanampiana amin'ireo tradoza amin'ity siklona ity. Mitalao amintsika mba hamafisina amin'ny radio diosezianina rehetra manerana ny Madagasikara ny fanentanana ho fanampiana azy ireo fa tena manome be ny vahoaka eny fanadetsy katolika aza. mitalao amintsika mba andefa farany izay malaky fa tena misy vahoaka nona ary misy vahoaka marary sy mijaly amin'ireo toerana ireo. Afaka miantso ireo eveka mipetraka sy miaina any amin'ny faritra Tradoza isika, miombom-bavaka araina tolotra fa tsy ho fihetsem-po fotsiny ihany. Ny diosezin'ny Morondava dia manolotra vola 20 tapitrisa ariary ho an'ireo diosezy tena mijaly sy voamafy amin'nyity fandalovany siklona ity. Miombona ao anatin'ny finoana sy ao anatin'ny fijaliana. Monseigneur Marie Fabien Rary Lambonyaina, bili mampita ny vaovao avy aty amin'ny diosezin'ny Morondava ho an'i Radio Don Bosco.
Fa namoaka fanambarana ny sendikan'ny mpampianatra fanabeazana ara-panatanjahantena an-tsekoly eto Madagasikara na ny SPEPS nanoloana ny zavan'nysiomaly. Raha tsahivina moa dia tesitra sy ny tabataba tamin'ilay mpampianatra fanatanjahantena anjanany ny solombavam-bahoaka iray rehefa naray fitarainana fa sempotra izananio teo ampanaovana EPS ka tsy tokony anointsony. Tsy vitan'izay moa fa nalefanyity iray mpianakaviana depute ity tamin'ny tambajotra Facebook ny fifamaliana rehetra ny amin'ny tokony tsy ampanaovana EPS ny zanany fa sempotra ary vo avy narary ny COVID-19. Nanameloka tanteraka ny fihetsika sy fitenyilay olom-bovidy ny sendikan'ny mpampianatra fanabeazana ara-panatanjahantena an-tsekolina ny SPEPS. Nambaran'izy ireo tanaty ilay fanambarana ihany fa miendrika tsy fanajana sy fitsabana amin'ny asan'ilay mpampianatra izay mafeny ny asany ny fihetsika ilay iray mpianakaviana tsy ekena hoy ny fanambarana ny tsindry azolena atao amin'ny mpanabe amin'ny endrika rehetra na avy amin'iza na avy amin'iza. Miantso ny ministra ampia ny SPEPS mba hijery ireny toejavatra ireny satria nambaran'izy ireo fa mampiemotra sy manimba ary mambotry ny asa fampianarana. Fa tetsakilany kosa dia namaly ty resabe ty ihany koa ny solombavam-bahoaka Andro Ratsivahiny izay voakasika izao raharaha izao. Nambarany fa tsy manao tsindrio fa lavo zany izy fa ny fikitikitihana anjanany no tsy nekeny. Tokony omena fifanana sy vonjivoana ny mpampianatra hialana amin'ny ankizy maty eo ampanaovana EPS ho hiatrany izy ny atoandro teo. Naneho hevitra tamin'ny kontiny tamin'ny tambazotra serasera ihany ko ny ministry ny fanabeazam-pirenena manoloana ity tranganjavatra teny atsimondrano ity. Nambaran'ny ramatoa Saondrarimalala Marie Michel fa tsy tokony anatin'ny Facebook no andaminana ny olana momba ny tokantrano ny fiarahamonina ny firenena. Tsy anjarako hoy ny ministra no manome lesona momba ny fitondrantena fa samy tompony andraikitra amin'ny teny fihetsika ataony isika lehibe. Ambarany ihany fa omeo aja sy asina ary lanja sahaza azy ny mpampianatra izay antoko ny fampitana ny fahalalana amin'ny zanantsika ka tsy maintsy arovana izy. Ambarana ny ministra ny fahitany Tararatimo ny afatra momba ny fiarovana ny zon'ny ankizy hoe aza findra any amin'ny kilonga ny atezerantsika atoro ny lalana tokony ale ampitiavana izy. Fa mahazo vana moa ankehitriny ny fanenjehana olona na fanaratsiana sy fanalambaraka ary fanelezana vaovao tsy marina anaty tambazotra sosialy Facebook. Tokony andray andraikitra manoloana izany ny fondram-panjakana hoy ny ACDDED na ny filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny zon'olombelona ary ny firenena tandalàna satria dia mampivarilavo ny demokrasia sy mampahazavana ny gaboraraka eto amin'ny firenena. Hoiatrany ny fanazavany ny filohan'ity andrim-panjakana ity teo amin'ny micro Angela Raslofo na vony Pierre Lenoble.
Sika malagasy zany BDB zany mampiasa zavatra fa tsy mafantatra lalàna le mifehy azy ka ny Facebook no anoratana zay retreretrany na misy ny demokrasia ny arabe tsy fatoriana ka le demokrasitsika lasa mandeha amin'izy tokony izy. Ny Facebook tokony manao autocensure ny tsirairay fa zavatra mahavoasazy le zany malala baraka olo zany miteny ohatrany reny. Eto dia mitodika manokana amin'ny zareo any amin'ny fitolana executif indrindra fa ny premier ministre tokony sakanana malaky io fiainaka ny fanaovantsika gaboraraka ny fitenenana ranolona ao anatin'ny tele, ao anatin'ny Facebook, satria tsy mahatsara ny fiarahamonina antsika io. Ohatra raiso, ianona ono a mifofo ny aiko mamono mpanao gazety izy aminio, ianona ono a nivarotra tany amin'ny filohan'ny frantsay teo aloha, zany rehetra zany a tsy misy fanadihadiana akory de resana amin'izany, manimba antsika zany. Oka sina fanadihadiana efa mivoaka avalin'ny fanadihadiana de efa mandeha ny fitsarana any amin'ny tribunaly zaitsika voniteny zany, tsy misy akory le izy de efa mandeha miloha. Aza manao trafic d'influence sika amin'izao resy taotsika.
Fa naneho ny hevi ny momba ilay olona naneho sary tamin'ny tambazotra sosialy Facebook nampiseho ny zava-misy tany Kiongo tamin'ny fizarana vary sy menaka tamin'ny alalan'ny kapoka kely, zany hoe madiko sy kapsily ihany ko ny filohan'ny ACDD ED.
Anadiady ny mpitandro filaminana tena nisy marina be sa compte fake eto amintsika be dia be mampiasa io compte fake io, na ny zay anatin'ny fitondrana azy be dia be mihitsy ny compte fake ny anatin'ny fitondrana, entina naratsiana namana, so de entina naratsiana endrika fitondram-panjakana fotsiny iny zavatra iny, zay mahatonga azy ireo anao fanadihadiana mikasika an'io. Kanefa raha zany atsy zany arahantsika maso akaiky iny zavatra iny, so de misy antson'izay ho atao amin'iny olona reny.
Fa tizantsika amin'ny vaovao hafa mihitsy saingy eo amin'ny lafiny politika ihany ny vaovao efa dinihana miandalana miaraka amin'nyseny ny fandrafetana ny pisipisony rehetra irosoana amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana ary tokony iarahana amin'ny ministera ny fanatanterahana izany. Asongadiny ministra ny atitany sy ny fanjaram-pahefana Pierre Olidera Ramaolomaso zany nandritra ny fanokafana ny atrikasa karakarainy ny seny ny Alarobia Omaly. Atrikasa moa aritra telo andro izy ity ampahafantarana ny drafitrasany vomera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni zany mandritra ny entona. Arafitra anaty boky kely io drafitrasa io zay arakitra ho anatin'ny rakitra ihany koa ny vinavina ny tete andro mpifidianana atao mandritra ny entona manaraka. Nandray anjara tamin'io atrikasa io ny solotena avy amin'ny fandaranasan'ny firenena mikambana misahana ny fampandrosonana ny PNUD momba ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana, dia izay takiny ireo mpanao politika maro sy fiarahamonim-pirenena dia nanamafy ny filohan'ny seny fa vonona iroso amin'izany izy ireo. Fa manomboka mitaky fiaratsara kalitao sy ampitsarana ireo fiara efa tranainy amin'ny fitateram-bahoaka ao andrenivohitra ny kaomenina Antananarivo. Averina indray mako ny fitsiriana amin'ny fenitry ny taxi be na ny visite de conformité fanaon'ny kaomenina Antananarivo ny Ampasapito nanomboka ny volana desambra teo ka anisan'ireo takina ny atsaran'ny fiara. Tao anatin'izay telo volana latsak'izay dia fiara 500 no nahitana olana tamin'ireo ampahatelo ny taxi be miasa ao andrenivohitra efa navita izany fitsiriana izany. Ny eo anateny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely moa Omaly ny ben'ny tanàna sy ireo vondro ny mpitatitra anatin'ny UCTU sy ny FMA ny resaka ny momba ny fiverenan'ny visite de conformité io izay novana ka lasa indroa isataona. Nomena hatramin'ny faran'ny volana avrily izao moa ireo mpitatitra anao izay fitsiriana ny fenitry ny fiara izay manazava ny talen'ny fifamoivozana eo anivon'ny kaomenina Antananarivo ny komisera aina ny rina Albert Estel.
Ny fanarana tamin'ny kooperativa dia isaky ny efa volana verina manao visite de conformité ny taxi be tsirairay avy mba ahafahana manao kajikajy, ahafahana mitandrina zay efa volana zay a dia noferan'ny teo anivon'ny DTMU ho tapitra amin'ity faran'ny volana fevrier ity ny premiere visite de conformité ho ny telopolo isan-jato ny taxi be a no navita visite de conformité a dia izay a no nahatonga n'la izy hoe aloha omena roa volana fanampiny alohan'ny taxi be ahafahany manao an'ilay premiere phase ny visite de conformité. Mazava ho azy a ny sasy de voaraky ao anatin'ny CMH na ny code municipal d'hygiène dia miainga amin'ny fampitandremana le izy a de mety ho tonga any amin'ny retrena licence d'exploitation. Tena tsiriana ao anatin'ny visite de conformité a eo aloha ny endrik'ilay fiara amin'ny akapobeany, tafiditra ao anatin'ny endriky ny fiara zany a ny resaka seza, ny loko a, fitaratra sy ny ohatra zany. Ny faharoa ny resaka visibilité an'ilay fiara zany a, ary ny fahatelo farany a zay ny fanarahana tamin'ny mpitatitra zany a dia ny resaka système de freinage a sy ny pneu lisse. Ito fahatelo farany ito a dia tamin'ity famerenana visite de conformité ity zay vao tafiditra tao. Maromaro ihany ireo taxi be izay nanao lozam-pifamovoizana dia izay no nahatonga andry zareo tao amin'ny CTU sy ny FMA nangataka hoe aloha ho verifiena ihany a ny resaka isatra amin'ny fiara tsirairay.
Manoloana izay fitahiny ny kômina Antananarivo ny kalitaona fiara tsara ho an'ny fitateram-bahoaka izay dia toy izao ny nambaran'ireo mpitatitra. Ny filoha-lefitry ny CTU Rakotonirina Jean-Louis Emile.
Ny kalitao moa zany a fa tenenin'ny mpanjifa fony ao fa io koa arakarakare voajavatra raha ny saran-dalana raisinay amin'izao fotoana zao tsy manjaka ori ary isan'ny toerana ao anatinay ary nanalany tsy afahana manome kalitao tena ambony tadiavin'ny mpanjifa miezaka ihany izahay amin'ne zy azonay omena sy azonay omena ho iah fa efa eo ampikaroana vaaolana tsaratsara kokoa zay hoe ahoana no afahana manana fiara sahazana izay kalitao tadiavin'ny mpanjifa isay izany hoe mankany amin'ny atao hoe fanovana ny parko automobila ao anatin'ny fitateram-boaka eto Antananarivo mihitsy zany raha izay no resana zay vo hitateraka izay kalitao tadiavin'ny mpanjifa.
Efa miresaka fandarana ihany sika saingy eo amin'ny sehatry ny harena kibon'ny tany andininy maromaro no tokony ahitsy sy atsaraina ao amin'ny kôdy minena ny fehezan-dalàna amin'ny feny harena kibon'ny tany ankehitriny hoy ny filohan'ny federasion'ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny harena kibon'ny tany eto Madagasikara. Anisan'izany ny fampitoviana lenta ny mpitrandraka madinika malagasy ireo mpitrandraka vahiny na izany aza eo amin'ny na zany eo amin'ny faharetan'ny fahazahoan-dalana mitrandraka na eo amin'ny fampiasana ny fitaovana fitrandrahana. Akoatra izay dia mila ovaina ihany koa ny fomba fandoavana ny sara-pitrandrahana. Manampy fanazavana momb'izay teo micro an'ny Jela Rasolofo ny filohan'ny FOM aza Yvon Ralambo manana.
Raha io kôdy mine amin'izao fotoana izao io a dia ny gasy rehetrarehetra zay mitrandraka mampiasa ny permis PRE dia mangalatra d'olona satria ny voasoratra ao anaty lalàna dia tsy afaka mangady mihoatra ny 20 metatra ambanin'ny tany a ny permis majinika na ny PRE. Ikan'izany zany ireo gasy mamokatra beril na tourmaline sisa karazany ireo zay mihoatra ny 20 metatra d'olo zany resaka rehetrarehetra zany zavatra zany mila hitsy. Le permis aloha efa nakatona dia avy eo hatramin'ireo nouvellement tsy nisy fohy loatra zany le fotoana. Maninona moa ny gasy ataonao 8 ans mpandraraha matsinika zany neny PRE neny opérateur étranger ataonao 40 ans le resaka durée mila ovaina konkoa le izy ny fahafahana mampiasa fitaovana. Fa maninona moa no tsy maintsy takina obligation BDP le gasy tokony afaka mpiasa fitaovana le olona amin'izay hialana le reportage ohatra ny ataony vahiny reny reo fa manao fitrandraham-boalavo tsy afaka mampiasa nefa le olona satria ferale lalàna hoe ny PRE tsy afaka mampiasa. Ahoana koa ny anatsarana ny resaka ny fiskalité ny fotoana andoavana ny UFA io ho an'ny mpandraraha malaga gasy mikatona manomboka mois de novembre décembre tsika misy orana donc tokony mikatona amin'izay ny chantier zao zao tsika tena anatin'ny vavaratra be tsy chantier misokatra zany. Mois de mars ny ao anatin'ny lalàna hoe efa tokony ando frais d'administration minière no mba tikalena mois de juin kosy dia mba afaka manomboka ny asany aloha le olona fa tsy hoe sady anomboka anao re ouverture ana chantier le olona no andeha anenjika frais d'administration minière.
Fa nomariana omaly teny amin'ny FJKM sinodapartany Antananarivo atsimo fitandremana sonerana ny fankalazana ny 20 taona ny arana ny asa tamin'ny mpitandrina Andriamampionina Razakamahandry Teofila. Maro lafo ireo ezaka vita tao anatin'izay 20 taona izay ary nisandrahaka tamin'ny lafi ny ara-panahy sy ara-batana indrindra ny fanampiana ny mpiarabelony izany. Songadina ihany koa ny fitaizana ny tanora isatsapamina. Manazava ny mpitandrina Andriamampionina Razakamahandry Teofila.
Ny anisan'ny anankiray izay tena manamarika ny fiangonana ny fijekena sonerana dia ny raha lazaina dia hoe asa fa tsy kabary, ary anisan'ny asa izay tena nivaingana ny asa fitorianany filazantsara natao dia ho an'ny olona rehetra. Anisan'izany ohatra ny nananganana iny amin'ny antsoina hoe sampanasa sosialy eto amin'ny fiangonana. Zany sampanasa sosialy zany a dia mikarakara andreo madinika rehetra ho an'ny manana zaza omena borsa amin'ny fianarana dia mitady asa ho an'ny olona tsy anasa ndra ny sasatsasany a manamy fanampiana andro sahirana rehetra arak'izay azo atao a zany zany santionany ihany tao anatin'ny roapolo taona ankoatran'izany noho ny asangezabe mamorona trano fiangonana tahaka an'izao hitantsika maso atyantsika maso zao a vita ny anetanabamatsara dia ataony ao marovola ho izahana indray ny any vineta vito io dia mbola mitady toerana ihany ny andrenana fiangonana manerana any madagasikara hahafahana mitaiza ny vahoakan'andriamanitra mitaiza ny malagasy a mba ho tena tian'andriamanitra hanompo an'andriamanitra sy hatoky an'andriamanitra dia ho firenena sambatra ilay firenentsika
fa iverenantsika ny tranga ampiaramonina saingy any amin'ny faritra nanatanteraka etsika indray ireo mponina tao akona be analavory distrika ny miarina rivony tasy ny farany herinandro teo nanamafy ny tsy fanekeny ny fahazahoan'olo tokana ny tany mirefy 7-7.7 hektara izay efa noajariny ireo mpanao fietsiketsehana ny soratra tamin'ny mpanjana tany vahiny antsoina hoe boye kamia jule moa ty tany ity ny aloha ny taona 7-7.7 fotoana izay ny alany teto madagasikara efa nisy ny fangatahana ny tany nataon'ireo mpanajary saingy tsy nentiny valy zany voalaza nefa fa nipotra ry olona milaza ho tompony tany ny taona 7-8 rehefa nisoratra tamin'izy ireo indray ny tany tamin'ny alalan'ny didim-pitsarana atao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany miarinarivo ny taona 7-8 na dia nisy keo aza ny fifanarahana fifampivarotana dia mbola tsy hita izany hatramin'izao nahita maso ny hetsika tany an-toerana ny antoko fridoma ka nanome toky ireo mpanajary ny tany fa anampy azy ireo nisy olombavambahoaka fridoma teo amin'ny micro ny rivoalin petra rakotony rasoa
ny fanazavana va amin'ny manam-pahaizana mikasika ny fananany tany de hoe ireo tany zay nysoratra tamin'n'ireo kolon fahiny de tsy tokony ho mbola nokitihana nanamidy ny mahagaga de lazaina fa efa lafo le tany 7-7 hektara ary malagasy ny nahazo azy tadiavina lay acte de vente hoe aizy io acte de vente ny fanaovany lay colon sy lay malagasy milaza tompony tany io a tsy hitana aizanay zay no isoranay andro manam-pahaizana ny mpisolovava natolotry ny antoko fridoma teo hanampya amin'ny dingany ara-pitsarana entina amerenana ny tany amin'ny vahoaka tsotra le izy fahefana dia avy amin'ny vahoaka ary ny vahoaka ny manome fahefana ny mpitondra raha ohatra ka tsy hisitraka an'izany fahefana nampindramin'ny vahoaka nay mpitondro zany ro vahoaka ireo de tsy misy antom-pisiny ny mpitondro ary zava-dehibe ny zavany trangandohany nafahan'ireo vahoaka nahita fa miaino ny fitondram-panjakana ary miandry an'izay fandraisana andraikitra matotra avy amin'ny rehetra izay mba hivahany ty olana ao akona be sy ny kommune analavory rehetra ty
marina fa fokotany dimy no voakasika izao ady tany izao ka milaza ny anoy an-trany ny dingana ara-pitsarana izy ireo tanjona lehibe any ko ny famantarana raha nisy ambadika kolokolo na tsy ity raha raha ty fa zanatsokatra 5-20 indray no saro ny polisy tao fianarantsoa ny alady teo saika ondrana ny sokosoka ny velany reto ary pirenen reto zao tratrarao natao tao anaty boritra moa ro sokatra ireo ary nentina fiara fitateram-bahoaka nampitohy anantananarivo sy toliara laza ny mpamily fa nampitondraina azy teo iosy ireo entanyireo ary tsy tao anatin'ilay taxi borosy ny tompony rehefa natao ny fanadiadiana noentina avetrany tao amin'ny biraon'ny polisy moa ty mpanomily ty nitazomina vonjomaika any an-toerana anaovana fanadiadiana natolotra ny tompony andraikitra eo amin'ny fitaly avaparitry ny tontolo iainana ny matsiatra ambony avetrany moa ireo zava-manana indreo taorian'izay fantatra fa nalaina avy any amin'ny faritra atsimonosy izy reto rehefa vao any ivelany nisy nandrava tamin'ny 5/10 ny volana febroary teo ny sarivongany jesosy sary roa hafa amin'ireo fijanonana mandritra ny fanaovana lalan'ny azo fijaliana ao Gokonte any Inde tsy ny mpino kristiana ihany no tohina tamin'izany monseigneur Machado arseveka'ny Bangalore fa ireo avy amin'ny fivavahana hafa ihany ko manolohany zao tranga izao dia niantso ny governemanta any an-toerana mba andray fepetra ho fiarovana ny mpino kristiana ny toeram-pivavahany sy ireo famantarana masina samihafa ity arseveka'ny Bangalore ity tsy mitsa miakatra miantsy ny tandrefana momba ny toedrahan'ny Ukraine ny filoha Rosiana Vladimir Putina ny voromaika alina ny filakevim-pilaminana ny firenena mikambana ny tadivotra nakanana ny medisiny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine fandikana ny antsoina hoe intégrité territoriale sy ny fiandriana ny Ukraine hoy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres ny fanapa-kevitry ny filoha Rosiana nankato ny fahaleovantenan'ireo faritra mitaky fizakatena any atsinanany Ukraine mpanaradian'ny Rosia fanapa-kevitra izay tsy mifanaraka amin'ny satan'ny firenena mikambana. Mifono afetsena io fankatoavan'ny Rosia ny fahaleovantenan'ny Donetsk sy Lugansk any atsimon'ny Ukraine io. Ireo faritra ireo mpomba ny fondrana Rosiana manko dia mora amin'ny Rosia ny mametraka ny miaramila ny any amin'ireo faritra ireo ka manamafy ny ambana amin'ny tsy maintsy isy ny fanafiana any Ukraine izany. Tetika izay efa mampanahy ny tandrefana ka natonga ny fandrangarangana sazy avy amin'ny iraisam-pirenena ho an'ny fitondrana Rosiana. Dia mifarana ny vavaotsika tamin'ny izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro ndray anatin'ny tompo masim-bavao mirary soatra ny tompoko.